Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke kota Madinah. Membahas tentang penguatan-penguatan yang sifatnya muamalah dan sosial politik yang dibangun di kota Madinah ini. Nah, setelah fase Fathu Makkah inilah kemudian nanti terjadinya ya, seperti yang Allah sebutkan ya orang-orang itu masuk Islam secara berbondong-bondong ya, yaitu di setelah Fathu Makkah sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang justru berdatangan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kabilah, berbagai negara yang kemudian menyatakan keislamannya. Nah, ini fase masuknya umat manusia kepada agama Islam. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, di kota Madinah ini juga ya, secara umum beliau berinteraksi dengan tiga kelompok sekaligus. Ya. Tiga kelompok ini yang memerlukan perlakuan yang berbeda-beda yang ya harus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor, yang para sahabat ini ya di awal-awal ini memiliki ataupun memerlukan perhatian yang sangat khusus. Ya. Pertama orang-orang muhajirin adalah orang yang meninggalkan kota Mekah dalam keadaan yang miskin ya. Kemudian juga mereka tidak memiliki sanak saudara, kemudian juga mereka dalam keadaan ya mengalami gangguan, dalam artian beliau mereka diusir, mereka disiksa pada saat berada di Mekah. Dan sesampainya di kota Madinah ya, beliau tiba atau para sahabat ini tiba di sebuah daerah yang sama sekali mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Sehingga keadaan seperti ini juga tidak mudah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun orang-orang seperti ini. Berbeda kalau dengan orang-orang yang sudah mukim, yang sudah eksis, orang-orang yang sudah mapan, ini akan lebih mudah untuk diarahkan ataupun adanya akselerasi di situ. Terlebih lagi adalah kota Madinah yang secara notabene kota Madinah adalah bukan kota yang makmur. Ya. Di situ bukan kota makmur. Dan persediaan kebutuhan untuk orang-orang muhajirin ini kurang dari cukup. Ya. Ini juga menjadi kendala tersendiri yang difikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka disitulah kemudian ada upaya-upaya bagaimana orang-orang muhajirin ini tidak terlantar dan kemudian mereka bisa bertahan hidup dalam keadaan yang seperti itu. Ya. Maka salah satu cara adalah mereka dipersaudarakan. Ya. Ada sekitar 45 orang-orang muhajirin yang datang di Madinah dan tentu secara otomatis itu adalah menjadi tanggung jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka disebutkan orang-orang muhajirin ini di Madinah mereka cuman ya bisa makan dan minum ya sebatas untuk bisa menegakkan badan saja. Karena secara sifat yang dimiliki oleh orang-orang muhajir ini juga bukan orang yang tipenya suka meminta-minta. Ya. Mereka juga adalah orang-orang yang punya ifah. Ya. Mereka orang-orang yang tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Ya. Sehingga keadaan seperti ini juga memerlukan penekanan ataupun penekanan-penekanan muatan keimanan yang sangat kuat yang harus dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga orang-orang Ansor yang di situ ternyata adalah orang-orang yang sebelumnya adalah orang yang saling berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian bagaimana Nabi harus menyatukan sesama mereka orang-orang Ansor Kemudian juga bagaimana orang-orang Ansor ini juga sebagai tuan rumah untuk sahabat-sahabat muhajirin yang diharapkan mereka bisa saling menguatkan satu sama lain di situ. Kemudian dari sisi pembinaan di dalam Islamnya, pada saat sahabat-sahabat ini hijrah di kota Madinah, syariat-syariat yang turun itu bukan hanya perkara-perkara akidah. Karena perkara-perkara akidah itu bisa diwujudkan ataupun bisa dilakukan ataupun dimurnikan akidahnya seseorang itu tanpa harus banyak berinteraksi dengan orang lain. Ini gampang, walaupun kita hidup sendirian, kalau akidah kita menjadi akidah yang kuat, bisa. Tetapi kalau di periode Madinah, syariat ataupun ajaran yang turun bukan hanya itu lagi, tetapi adalah bagaimana sisi-sisi muamalah itu sudah turun. Bagaimana jual beli, ya, bagaimana berinteraksi satu sama lainnya, adab-adabnya, adab-adab dalam perekonomian, dalam sosial, dalam politik sebuah negara, karena di situ bangun sebuah negara di situ. Sehingga ajaran itu sudah mulai kompleks, ya. Dan ini juga tidak mudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 6 tahun pertama ini. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal-hal yang diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah bagaimana ya, mereka orang-orang yang dalam keadaan seperti ini mereka punya semangat yang sama. Mereka punya tujuan sama, ya. Kemudian mereka juga bisa menjadi orang-orang yang bisa diarahkan di bawah kepemimpinan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kelompok pertama orang-orang yang dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul yang umi, yang dia memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati. Tugas nabi adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kaumnya ini, kepada para sahabat ini. Dari Al-Quran inilah ditanamkan nilai-nilai akidah, ditanamkan nilai-nilai iman, ditanamkan kekuatan iman tentang hari akhir, tentang keimanan, keyakinan bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan yang sebenarnya. Kemudian juga penanaman tentang bagaimana kita harus mensikapi kehidupan dunia. Ini ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian juga wa yuzakkihim. Ya. Sahabat-sahabat ini dibersihkan, disucikan jiwanya, ya. Ditazkiyah jiwa-jiwanya. Ya. Bagaimana hilangnya fanatisme kesukuan. Tidak boleh lagi orang mengatakan saya adalah orang Aus, saya adalah orang Khosraj, saya adalah orang Quraisy. Ini dihilangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah persatuan di atas kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada lagi fanatisme. Kemudian juga semangat. Bagaimana mau berkorban, mau melakukan ithar, ya, mendahulukan orang lain. Kemudian juga penanaman-penanaman masalah akhlak, ya. Kemudian juga adab-adab yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ditazkiyah, ya, dibersihkan. Kemudian juga bagaimana menghilangkan unsur-unsur jahiliyah yang ada pada para sahabat itu. Ya. Kemudian juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, beliau juga ajarkan Al-Qur'an, kemudian juga beliau ajarkan hikmah, yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari berangkat dari ayat inilah tugas-tugas beliau mulai dijalankan, ya. Dan salah satu kelebihannya itu adanya kesediaan ataupun kesiapan dari para sahabat ini yang betul-betul merespon ajakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satu karakter yang dimiliki oleh mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, pada saat Nabi itu membacakan ayatnya kepada para sahabat ini, mereka langsung zadatuhum imana. Mereka menjadi orang yang langsung imannya itu bisa meningkat, imannya langsung bertambah. Jadi kesiapan-kesiapan yang dimiliki oleh para sahabat dalam keadaan yang seperti itu untuk menerima seruan-seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Islam diajarkan tidak secara parsial lagi, bukan penekanan dalam masalah akidah lagi, tetapi adalah banyak hal-hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam fase ini banyak para sahabat yang sudah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amalil afdal?" Ya. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya. Maka beliau mengatakan, "Afsu salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Ya. Hendaklah engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afsu salam wa at'imu ta'am." Ya. Kemudian wasilul arham, ya, wasalu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi sudah mulai mengajarkan ini. Sebarkan salam, tebarkan salam di antara kalian, kemudian saling memberi makan di antara kalian, sambunglah silaturahmi di antara kalian dan salatlah malam, ya, pada saat orang-orang tertidur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai lagi beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Engkau tidak akan sempurna imannya kalau engkau tidak bisa mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Ditanamkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga jelaskan lagi tentang makna Islam. Beliau mengatakan al-Islam man salima al-muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Orang Islam dikatakan Islam seandainya orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Dikatakan orang Islam seandainya saudara-saudaranya, tetangganya itu selamat. Ya, tidak dirasani, kemudian juga tidak dizalimi. Inilah orang Islam. Nah, ini lebih kompleks. Jadi penanaman bukan hanya secara parsial dalam masalah akidah, tetapi sudah secara integral. Ya. Berhubungan antara satu dengan yang lain. Bagaimana mewujudkan akidah yang kuat tetapi menghasilkan juga muamalah ukhuwah yang kuat yang dibangun, ya, pada diri para sahabat itu. Ya. Ini kelompok yang pertama yang diprioritaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah orang-orang musyrik. Yang kedua ini yaitu orang-orang musyrik, ya, yang mereka beragama, ya, dari agama kakek moyang mereka. Ya. Pada saat Nabi datang, kemudian juga kaum muslimin datang diterima oleh orang-orang Madinah, ya, mereka masih saja enggan untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih enggan menerima seruan untuk berislam, ya, sehingga mereka bertahan dalam kemusyrikannya. Salah satu tokoh yang sangat masyhur di dalam kelompok ini, karena dalam fase perjalanannya Islam berjaya di kota Madinah, maka orang-orang seperti ini pilihannya adalah dua. Ya. Karena orang musyrik ini berbeda dengan ahlul kitab perlakuannya. Kalau orang musyrik, ya, maka pilihannya dia harus keluar dari Madinah ataupun dia berislam. Sehingga semakin kuatnya Islam di kota Madinah menjadikan orang-orang musyrik yang minoritas seperti ini, mereka kemudian menjadi orang-orang munafikin. Ya. Mereka menjadi orang-orang munafikin yang juga hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga hadir di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka adalah orang yang musyrik. Mereka orang-orang munafikin ini. Salah seorang yang paling terkenal itu adalah Abdullah bin Ubay. Karena Abdullah bin Ubay ini memiliki sejarah yang dia rasakan berat untuk menerima ajaran Islam. Yaitu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di Madinah itu terjadi peperangan yang namanya adalah perang Buat. Ya. Ini adalah perang yang sangat besar antara orang Aus dan orang Khazraj. Ya, mereka dalam mayoritas di kota Madinah berperang. Kemudian setelah terjadi peperangan ini terjadi perdamaian yang perdamaian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga berdamailah orang Aus dan Khazraj. Dan ternyata mereka bersepakat untuk mengangkat seorang pemimpin di kota Madinah ini. Ya, dia akan menjadi raja di kota Madinah ini. Yang diangkat oleh kedua kabilah ini adalah Abdullah bin Ubay. Ya. Abdullah bin Ubay, ya, disepakati untuk diangkat sebagai pemimpin di kota Madinah. Bahkan orang-orang Aus dan Khazraj ini sudah ya, membikinkan mahkota yang akan dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay. Cuman sebelum terjadi pelantikan, ya, kalau zaman sekarang pelantikan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah datang dari Mekah ke Madinah, dan di antara orang-orang yang mendukung Abdullah bin Ubay kebanyakan mereka ikut berislam, ya, mereka mengikuti ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah kemudian, ya, Abdullah bin Ubay begitu kecewanya, ya, begitu kecewanya, ya, karena sudah hendak mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tertinggi di kota Madinah, kemudian hal itu, ya, batal dan dia tidak mendapatkan. Maka yang dilakukan adalah dia berpura-pura Islam, ya, dan dia tertanam kebencian yang begitu besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaum Muslimin, ya, karena kehilangan peluang untuk menjadi orang nomor satu di kota Madinah ini. Maka dalam perjalanan Abdullah bin Ubay adalah orang-orang yang senantiasa mencari celah kelemahan-kelemahan kaum Muslimin. Seandainya ada lemah-lemah ke sisi celah kelemahan kaum Muslimin, maka langsung dimanfaatkan bagaimana untuk menghantam kaum Muslimin. Ya. Maka nanti dalam perjalanan kita akan sampai kepada perang Uhud. Ya. Perang Uhud ini perang yang cukup besar, ya, setelah perang Badar, ya, antara kaum Muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ya. Maka salah satu yang menjadi hasil karya orang munafikin ini, Abdullah bin Ubay ini, adalah, ya, pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil sepertiga dipulangkan oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Digembosi bagaimana mereka tidak ikut berperang dalam peperangan tersebut. Sehingga begitu banyak pasukan yang tidak ikut berperang, ya, karena ulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini. Nah, ini contoh bagaimana orang munafikin yang mereka menampakkan keislamannya, ya, kemudian di dalam hatinya sebenarnya mereka adalah orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang seperti ini Nabi juga berikan perlakuan khusus, ya. Ya, walaupun mereka hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga ikut di dalam, ya, masjid, ya, salat, kemudian juga ikut di dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah orang-orang yang, ya, orang-orang celaka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras, ya. Jadi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Orang-orang munafikin ini sungguhnya mereka adalah orang yang berada di kerak neraka nanti. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang-orang Madinah yang tinggal di Madinah ini, yang ketiga adalah golongan orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ini adalah orang yang punya kekuatan di kota Madinah. Ya. Mereka secara umum, ya, ada tiga kabilah, ya, tiga bani. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, kemudian yang ketiga adalah Bani Quraidah. Ini Bani Quraidah, tiga bani ini, tiga kabilah inilah yang termasuk kabilah paling besar yang di dalamnya adalah berisi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini bukan orang Arab, ya. Mereka adalah berasal dari Ibrani, ya, Israel. Kemudian pada saat mereka mendapatkan ancaman dari orang Romawi, kemudian mereka bergabung dengan orang-orang Madinah. Ya, mereka bergabung dengan orang-orang Madinah, kemudian tinggal di kota Madinah, kemudian mereka juga menikah dengan orang-orang Madinah, beranak pinak dengan orang Madinah. Ya. Tapi mereka sebenarnya adalah bukan orang-orang Arab, ya, orang Ibrani, orang Yahudi. Kemudian mereka juga berbahasa dengan bahasa Arab, berpakaian juga seperti orang Arab. Ya. Tetapi fanatisme golongannya itu masih selalu ada, ya. Maka mereka walaupun sudah bercampur dengan orang-orang Arab, mereka tetap memandang orang Arab sebagai orang umi, sebagai orang yang tertinggal, sebagai orang yang bodoh, kemudian juga sebagai orang-orang yang, ya, kurang. Bahkan orang-orang Yahudi disebutkan di dalam surat Ali Imran, orang-orang Yahudi mengatakan, ya, kami tidak berdosa seandainya mengambil hak-hak ataupun harta orang-orang Arab ini, karena mereka adalah orang-orang umi. Nah, orang-orang Yahudi ini kemudian, ya, secara turun-temurun terkenal sebagai orang-orang yang memiliki watak khusus. Yang pertama, ya, kelebihan orang Yahudi, mereka orang yang mumpuni dalam sisi perekonomian. Sehingga pasar yang paling besar di kota Madinah adalah pasar Bani Qunaiqa. Ya. Ini adalah pasarnya orang Yahudi. Ya. Dan perekonomian di kota Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Dan salah satu yang sangat memberatkan orang-orang Madinah, orang-orang Arab adalah orang-orang Yahudi itu menjalankan prinsip riba. Ya. Jadi mereka biasa memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang-orang Arab, ya, orang-orang Madinah. Kemudian mereka minta jaminan berupa tanah. Pada saat mereka tidak mampu, orang-orang Arab ini tidak mampu membayar, ya, pinjaman tersebut dengan bunganya, maka tanah-tanahnya itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini terus berkembang, ya, perekonomian orang Madinah yang dikuasai oleh orang Yahudi ini. Jadi apa, kegiatan ekspor impor apa semua juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian juga orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terkenal sebagai orang-orang yang pengkhianat, ya, sejak awal. Ya. Kemudian juga dikatakan sebagai orang yang pendusta, serta mereka adalah orang-orang yang terkenal sebagai orang provokator. Ya. Seperti perang yang terjadi, perang Bu'at antara Aus dan Khosrat, ini juga adalah peperangan yang dikobarkan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah ini. Sehingga terjadi peperangan antara dua kabilah yang ada. Kemudian, ya, orang-orang Yahudi ini memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pandangan yang, ya, tidak bersahabat, karena mereka adalah orang-orang yang benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengimani kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi bukan diangkat dari bani orang-orang Yahudi, ya, bukan dari Ibrani, tapi beliau adalah orang Arab, orang Quraisy yang tentu ini menjadi, ya, menimbulkan sifat hasad ataupun iri daripada orang-orang Yahudi. Karena selama ini nabi-nabi yang kebanyakan diturunkan adalah nabi-nabi yang berasal dari, ya, dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Cuman nabi penutupannya itu bukan dari Bani Israel, tetapi mereka adalah orang-orang dari orang-orang Arab. Ya. Jadi kebencian sudah tertanam, ya, semenjak kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan sambutan orang-orang Madinah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah-kisah tentang bagaimana kekhawatiran orang Yahudi kepada Islam, ya, seperti diceritakan oleh Sofiyah, ya, Sofiyah Ummul Mukminin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sofiyah binti Huyay bin Akhtab. Jadi salah satu istri Nabi ini anaknya orang Yahudi, ya, Sofiyah ini. Ya, Sofiyah ini menceritakan bagaimana sikap orang-orang Yahudi tentang ataupun pada saat kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, bagaimana kebenciannya, ya, bagaimana mereka bertekad untuk senantiasa melakukan permusuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga karakter yang pertama yang ditangkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat, ya, beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, yaitu dengan datangnya seorang rahib, ya, datangnya seorang pendeta dari Yahudi ini yang termasuk ulama Yahudi. Ya. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia beriman. Ya. Namanya Abdullah bin Aslam ataupun Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam ini termasuk rahib, ya, seorang pendeta dari Yahudi yang mendengar kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia datang kepada Nabi, kemudian bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan kenabian. Ya. Sehingga setelah yakin, kemudian Abdullah bin Salam ini kemudian masuk Islam. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam menceritakan tentang karakter orang-orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana mereka sebagai orang-orang yang pendusta. Ya. Maka untuk meyakinkan apa yang disampaikan Abdullah bin Salam, ya, maka Nabi coba mengetes tentang sifat-sifat orang Yahudi ini. Maka Abdullah bin Salam ditaruh di rumahnya, kemudian dipanggillah utusan orang-orang Yahudi untuk datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat datang di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bertanya kepada utusan Yahudi ini. Dikatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka pas ditanya ini, utusan-utusan Yahudi mengatakan, ya, beliau adalah, ya, orang terbaik di kami. Dia adalah anak pemimpin kami. Dia adalah orang yang paling, ya, dihormati di tengah-tengah orang Yahudi. Pujian-pujian yang, ya, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Salam ini. Kemudian di akhir Nabi Sallam mengatakan, bagaimana pendapat kalian seandainya Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Maka utusan-utusan Yahudi mengatakan tidak mungkin. Mereka mengatakan tiga kali tidak mungkin dan tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi itu. Maka pada setiga kali mereka mengatakan itulah, kemudian Nabi, ya, memanggil Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam muncul ya, di rumah beliau, kemudian Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya kepada orang-orang Yahudi ini. Ya, maka pada saat disampaikan keislaman Abdullah bin Salam, ya, beliau langsung menyampaikannya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kadzabta, kadzabta, kaummu pendusta, pendusta. Ini sudah jelas. Jadi, kalau tidak ada orangnya disanjung-sanjung, ya, ya. Tapi pada saat ketahuan dia sudah masuk Islam, ya, maka orang Yahudi ini tidak bisa, ya, ataupun hilang semua sanjungannya. Kemudian juga tidak lagi ada kata-kata yang objektif yang harusnya ditujukan kepada Abdullah bin Salam ini. Maka dari awal inilah kemudian Nabi sudah mengetahui karakter orang-orang Yahudi ini. Jadi mereka adalah orang yang pendusta, mereka adalah orang-orang yang fanatisme terhadap sukunya. Kemudian mereka juga orang-orang yang tidak mungkin bisa menerima apa yang dari di luar golongan mereka itu. Nah, ini ditangkap betul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa berinteraksi dengan interaksi yang pas kepada orang-orang Yahudi ini. Kemudian dengan datangnya Islam di kota Madinah, ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang-orang Yahudi. Yang pertama, pada saat perjalanan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dalam perjalanan sudah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang ya, al-mutaffifin ini, ya, yaitu idaqtalu ala nasi yastawfun. Jika kalau mereka menimbang jualannya untuk lain, dia kurangi timbangannya. Tapi kalau dia beli, dia ingin timbangannya dihangat dan ditambah. Maka datangnya Islam ke kota Madinah ini membenarkan ataupun membetulkan model-model pasar yang terjadi di pasarnya Bani Kunaiko yang itu termasuk pasarnya orang-orang Yahudi. Kemudian Islam masuk membetulkan perekonomian di kota Madinah, kemudian juga mengharamkan riba. Maka disinilah terjadi kebangkrutan orang-orang Yahudi. Ya. Karena riba sudah dinyatakan haram oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan Al-Quran tentang keharaman riba, maka bisnisnya orang-orang Yahudi tidak laku lagi. Kemudian juga pasar, ya, pasarnya orang Yahudi tidak banyak lagi pengunjungnya. Nah, maka disinilah semakin menguatkan permusuhan orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Maka dari berbagai peristiwa, kemudian juga sikap, ya, yang terjadi ataupun sikap yang dimunculkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka nanti sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian secara khusus, ya, tentang beliau, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ini. Ya. Maka di dalam perjalanan perang, ya, yang paling banyak di kota Madinah adalah perangnya antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana perang dengan Bani Kunaiko, perang dengan Bani Nadir, kemudian juga dengan perang dengan Bani Quraidah. Ya. Pengkhianatan mereka orang-orang Yahudi, ya, dengan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati lah, kemudian menjadikan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku sangat tegas kepada mereka untuk senantiasa memerangi. Bahkan, ya, sekitar 3 hari ataupun 2 hari sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah berwasiat bahwasanya tidak boleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin itu tinggal di kota Madinah. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah. Dan itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang curang, mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, ya. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang provokator, ya. Bagaimana kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di kota Madinah, kemudian juga gesekan-gesekan intern yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, kebanyakan itu adalah hasil daripada provokasi orang-orang Yahudi, ya. Sehingga ini betul-betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dengan perlakuannya terhadap orang-orang Yahudi ini. Nah, ini 3 kelompok orang yang setiap harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, kemudian dengan model yang ada seperti ini, kemudian beliau bagaimana membangun sebuah negara di kota Madinah. Dengan sahabat-sahabat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kemudian juga tingkat keimanan yang berbeda, Kemudian juga masih adanya orang-orang yang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin yang di tengah-tengah beliau. Bagaimana ini tidak menjadi sebuah penghalang untuk kemajuan pembangunan umat di kota Madinah? Ya. Bagaimana beliau menguatkan Islam di kota Madinah sampai nanti terjadinya pelebaran, yaitu perluasan wilayah-wilayah kaum muslimin sampai di berbagai belahan dunia. Ya. Ini di awal di kota Madinah, ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tiga kelompok ya, orang-orang yang ada di kota Madinah. Kemudian di antara strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah beliau membangun ya pusat pendidikan ataupun pusat pembelajaran bagi masyarakat yang heterogen tersebut. Ya. Salah satunya adalah bagaimana beliau memfungsikan Masjid Nabawi. Ya. Masjid beliau ini bukan hanya sebagai tempat sholat, ya, tapi masjid ini juga sebagai tempat pembelajaran ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ini. Maka beliau setelah sholat, maka beliau pasti ya, beliau menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, menyampaikan muatan-muatan yang harus disampaikan kepada para sahabat, menanamkan, menguatkan keimanan-keimanan kepada mereka, kemudian juga menyampaikan wahyu-wahyu yang turun kepada mereka yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam pembelajaran ini bukan hanya dalam sisi akidah, dalam sisi muamalah, tapi juga berbagai aspek ya. Bahkan peperangan pun kadang dimusyawarahkan di dalam masjid. Ya, bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabat membangun, kemudian juga merencanakan berbagai kegiatan yang akan dijalankan, semuanya dilakukan di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang kedua adalah beliau menguatkan persahabatan-persahabatan di antara ya sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, ya. Tadi ada sekitar 45 yang pertama ya yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, ya. Dan persahabatan ini bukan hanya persahabatan yang ya persahabatan cuman persahabatan di lisan, tapi betul-betul persahabatan sampai ke hati. Ya. Karena suatu ketika Umar bin Khattab pernah mengecek ya kepada para sahabat ini tentang masalah persahabatan ini. Ya. Maka mereka selalu mengatakan, ya saya dipersahabatan dengan si fulan dan si fulan, dan kami tidak akan pernah berpisah dengan si fulan karena kita dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat kuat ya hubungan emosional, hubungan apa persahabatan yang terjadi antara orang-orang Muhajirin dan Ansar ini. Bahkan sebelum turunnya ayat tentang waris secara khusus di dalam surat Al-Anfal, ya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din, ya. Jadi orang-orang yang memiliki kekerabatan rahim, yaitu kekerabatan betul, mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan waris, ya. Maka sebelum turun ayat ini, maka persahabatan-persahabatan yang dilakukan oleh Nabi SAW ini itu sampai mewariskan satu sama lainnya, ya. Jadi sahabat yang dipersaudarakan tersebut ya pada saat meninggal salah satu, maka sahabat yang lain itu mendapatkan warisan ya dari saudara yang meninggal itu. Jadi sangat kuat. Jadi seperti kekerabatan betul yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sepakat bahwasanya kita tidak akan melepaskan persahabatan ini, karena persahabatan ini adalah persahabatan yang dibikin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi, sehingga tidak lagi ada ucapan saya orang Ansor, saya orang Muhajirin, saya orang Aus, saya orang Khazraj, saya orang Mekah, saya orang Quraisy, tidak ada lagi. Semuanya adalah bersatu di atas kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diikat dengan ikatan Islam ini. Ya. Maka inilah yang kemudian dikuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa siap untuk menerima apapun yang ya disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mereka menjadi orang-orang yang siap untuk senantiasa menerima syariah ataupun syariat yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dalam fase ini, kemudian nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya beliau masih mendapat juga ancaman ya, pada fase-fase awal beliau masih mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena ya kekhawatiran-kekhawatiran yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy dengan perkembangan yang cukup pesat yang terjadi di kota Madinah ini. Kemudian juga tadi keadaan masyarakat kota Madinah ataupun negara Madinah ini bukan sebagai negara yang makmur, ya. Ya, negara yang sebenarnya ataupun wilayah yang sebenarnya kalau dari sisi gersang juga gersang, ya. Maka pada saat perkembangannya yang ini juga menjadi sebab nanti terjadinya perang Badar, yaitu adanya keinginan-keinginan sahabat-sahabat muhajirin yang meninggalkan kota Mekah untuk mengambil kembali harta-harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Jadi karena mereka hidup betul-betul pas-pasan, ya, mereka tinggal di Madinah betul-betul pas-pasan. Jadi katakan mereka cuma hanya bisa makan dan minum untuk bagaimana mereka bisa berdiri tegak saja. Dan ini berjalan bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, ya, sampai akhirnya mereka sepakat bahwasanya kita akan mengambil harta-harta kita yang ditinggalkan di kota Mekah dan dirampas oleh orang-orang musyrikin. Ya. Maka dari sinilah keinginan bersama ini kemudian nanti, ya, kaum muslimin di kota Madinah ini mencegah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan ini. Yang tujuan utamanya adalah untuk mengambil kembali harta mereka yang ditinggalkan di kota Mekah yang dirampas oleh orang-orang musyrikin. Ya. Ini yang nanti akan menjadi sebab utama kemudian menjadi perjalanan terjadinya peperangan-peperangan, ya, yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, kemudian juga dengan orang-orang Bani Quraidah, kemudian juga Bani Kunaiko, kemudian juga orang-orang Yahudi di Bani Nadir, ya, sampai nanti terjadinya Fathu Mekah. Ya. Maka inilah jamaah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala, ya, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai sekitar 6 tahun, ya, nanti terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.